9:00, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Šapcu će u podne biti otvorena fabrika japanske kompanije Yazaki. Evrointegracije Srbije i pomoć Brisela na tom putu biće centralne teme dvodnevnih razgovora ministarke Jadranke Joksimović. Jaki zemljotresi na Fidžiju i Papui Novoj Gvineji, za sada bez informacija o posljedicama. Košarkaši Partizana igraće u Beogradu prijateljski meč protiv prvaka Evrope Fenerbahčea. U Beogradu, u Novom Sadu, Nišu 14, Kragujevcu 13 stepeni, danas toplije, ponegde kiša, temperatura do 23 stepena.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervju za Zagrebački večernji list da će Srbi i Hrvati u budućnosti morati da budu saveznici i najavio svoju posetu Zagrebu u novembru. Upitan šta vidi kao glavni problem u odnosima Hrvatske i Srbije, on je rekao da te probleme vidi, ali da ih ne razume. Smatra da će razmene oštrih reči između Zagreba i Beograda biti sve manje.
Evrointegracije Srbije i pomoć Brisela na tom putu centralne su teme dvodnevnih razgovora ministarke za evrointegracije Jadranke Joksimović sa čelnicima Evropske unije. Očekuje se da će između ostalog Srbije u Briselu dobiti i bespovratnu pomoć za razvoj sektora obrazovanja. Ministarka će razgovarati i sa izvestiocem Evropskog parlamenta Davidom McAllisterom i sa predstavnicima Evropske komisije i službe za spoljne poslove, javlja Dušan Gajić.
Integracijama Srbije u najširem smislu, a dakle pre svega o onome što treba da usledi narednih meseci, dakle mogućnostima za otvaranje nekih novih poglavlja. Znamo da postoji plan da do kraja godine budu otvorena tri nova poglavlja, pre svega ona koja se odnose na ekonomska pitanja, poglavlja 33, 36, a da Srbija planira da sa svoje strane bude spremna za otvaranje još dva nova poglavlja. Osim stanja u tim konkretnim poglavljima koje mogu da budu spremna za otvaranje u narednim mesecima, možda već u oktobru ili u decembru ove godine, biće važno kako stoje stvari u dve ključne oblasti, a to su vladavina prava i dijalog sa Prištinom, i očekuje se da ponovo Evropska komisija izvesti zemlje članice, pripremi neku vrstu izveštaja o napretku, ispunjavanju obaveza na koje se Srbija obavezala i preuzela ih u akcionom planu za poglavlje 23 i 24, dakle ono što se odnosi na vladavinu prava. Osim toga, Jadranka Joksimović danas razgovara i sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju, Davidom McAllisterom, a u toku sutrašnjeg dana trebalo bi da potpiše sporazum sa Evropskom komisijom zajedno sa komesarom za proširenje i za pregovore o proširenju Johannesom Hanom o novom paketu bespovratne pomoći Evropske unije iz programa IPA koji se odnosi na pomoć u sektoru obrazovanja od nekih 27 miliona eura.
Slušajte Radio Beograd. U Šapcu će u podne svečano biti otvorena fabrika japanske kompanije Yazaki, koja će proizvoditi elektronske komponente za kamione koji će se izvoziti na evropsko tržište. Izgradnja fabrike u Šapcu počela je prošle godine. Ukupna površina na kojoj se fabrika prostire je 30.000 kvadratnih metara i predstavlja trenutno najveću fabriku u tom gradu. Svečanom otvaranju prisustvovaće i predsjednik Aleksandar Vučić, javlja Tanja Dimitrić-Mijailović.
Dugo se u Šapcu čekala velika investicija kako bi se pokrenuo usporeni privredni točak. Nakon raspada hemijskog giganta Zorka biće ovo najveća fabrika u Šapcu. Izgrađena je na 6,85 hektara ovdje u industrijskoj zoni. Država je investiciju podstakla sa 10,1 milion evra iz gradskog budžeta. Za infrastrukturno opremanje izdvojeno je još 2,4. Ukupna investicija je 25 miliona evra. Šapčani su pregovore sa japanskim investitorom započeli februara 2015. a konačan pečat na gradnju fabrike stavljen je novembra prošle godine potpisivanjem ugovora. Tada je počela i gradnja, a juna ove godine je počela i probna proizvodnja. Inače, sam projekat i izgradnja povereni su i šabačkoj firmi. U ovom proizvodnom pogonu, koji inače veličine 3 fudbalska terena, postavljene su 2 proizvodne linije. U njima već radi 500 radnika, od kojih je 100 na obuci. Prvi radnici Yazakija su prošli 6-mesečnu obuku u Yazakijim fabrikama u celoj Evropi, a od juna ovde je i trening centar, pa tako da svi budući zaposleni ovde će se obučavati u Šapcu. Menadžment fabrike kaže da je ovo izuzetna šansa za mlade, jer će imati i mogućnost napredovanja, a u gradskoj upravi dodaju i to da je pored zapošljavanja fabrika Yazaki dobar inače i početak nekakve veće inosaradnje sa drugim partnerima, ali i domaćim firmama koji mogu sarađivati sa japanskim investitorom. Fabrika Yazaki izgrađena je ovde u industrijskoj zoni na samo 2-3 kilometra od Šapca.
U Skupštini Srbije poslanici će nastaviti da razmatraju amandmane na predloge zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i o visokom obrazovanju. Na ta dva predloga podneto je više od 1200 amandmana, od čega je 42 prethodno usvojio Skupštinski odbor za obrazovanje.
Ni skoro mesec dana nema rešenja za normalizovanje nastave u osnovnoj školi Svetozar Miletić u Zemunu. Dan nakon što je u tu školu ponovo došla prosvetna inspekcija, stvari nisu postale jasnije. Savet roditelja posetu vidi kao još jedan vid pritiska, a zbog blokade škole i protesta nakon smene direktora, sve je više nastavnika i roditelja koji strahuju od krajnjeg epiloga. Ministarstvo prosvete se ne oglašava.
U nastavku vesti iz sveta, Bela kuća je kao apsurdne odbacila optužbe Pjongjanga prema kojima je američki predsjednik Donald Trump objavio rat Severnoj Koreji. Saopštenje usledilo pošto je severnokorejski ministar spoljnih poslova Ri Yong-ho rekao da je Trump objavio rat njegovoj zemlji i da Pjongjang zadržava pravo da preduzme kontramere, uključujući obaranje američkih strateških bombardera, čak i ako se ne nalaze u vazdušnom prostoru Severne Koreje. Vojni komentator Miroslav Lazanski rekao je za RTS da je to samo nova faza verbalnog rata između dve zemlje.
Od rata nema ništa, naravno, ali interesantno je koliko se dva lidera međusobno etiketiraju i gađaju raznim pridjevima, od senilni starac do mali debeljko. Ali jeste to, da kažem, vrlo zanimljivo kad ide ta vrsta svađe, i to iz usta dva predsjednika Severne Koreje i Amerike. Da li to može da eskalira u nešto što se neće moći kontrolisati? Dakle, vi nikad ne znate tu taj stepen iracionalnosti, ali ajde da se nadamo da ipak neće, s obzirom da je jasno da je najveća nepoznanica u američkim obaveštajnim krugovima to kako bi Amerika reagovala čak i na jedan konvencionalni udar po ciljima u Severnoj Koreji. Ako bi Severna Koreja bila podvrgnuta klasičnom raketno-avionskom napadu bez upotrebe atomskog oružja, da li bi ona odgovorila odmah sa korišćenjem svojih atomskih bombi? A da ima atomsko oružje, ima, to svi znamo.
Iz Ujedinjenih nacija stiže upozorenje da stalna razmena oštrih i uvredljivih komentara lidera dve zemlje može dovesti do loše procene i fatalnih nesporazuma.
Odziv glasača na referendumu u Kurdistanu bio je 78%, a konačni rezultati glasanja očekuju se u roku od 72 sata. Oko 5,2 miliona birača izjašnjavalo se o predlogu da taj autonomni region na severu Iraka postane nezavisna država. Referendum je održan uprkos protivljenju Bagdada i međunarodne zajednice. Prema očekivanjima, glasanje bi moglo da donese veliko da za nezavisnost, ali nije obavezujuće. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres kaže da je zabrinut zbog moguće destabilizacije koju referendum može da donese, a turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan zapretio je vojnom intervencijom u Iraku kao odgovor na referendum i upozorio da bi Turska mogla da blokira gasovod kojim nafta prolazi iz Severnog Iraka u svet.
Snažan zemljotres jačine 6,5 stepeni po Richterovoj skali pogodio je ostrvo Fidži. Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama niti pričinjenoj materijalnoj šteti i nije izdato upozorenje na tsunami. Zemljotres jačine 6 stepeni po Richterevoj skali pogodio je Papuu Novu Gvineju. Također za sada nije izdato upozorenje od tsunamija.
Broj žrtava razornog zemljotresa koji je prošle sedmice pogodio Meksiko porastao je na 325. Spasiračke ekipe i dalje su na terenu i traže preživele. Istovremeno, vlasti su saopštile i da je oko 360 zgrada i kuća u opasnosti od rušenja ili da su veoma oštećene. Zvaničnici su saopštili da će biti potrebno 2 do 3 nedelje pre nego što sve škole ponovo budu bezbedne za nastavu.
Vlada Porto Rika je saopštila da se broj žrtava uragana Marija na tom ostrvu popeo na 16. Radi se na dostavljanju hrane i vode izolovanim mestima koje oluja odsekla od ostatka teritorije. Na Karibima je tokom prolaska Marije ukupno nastradalo 49 ljudi.
Odbornici Skupštine grada Beograda odlučivaće na današnjoj sednici o dodeli ugovora francusko-japanskom konzorcijumu za izgradnju postrojenja za preradu komunalnog otpada i sređivanje deponije Vinča. Na dnevnom redu biće i predlog odluke o raspisivanju tendera kako bi se pronašao partnere za izgradnju 4 podzemne garaže, kao i izmene odluka o podizanju spomenika Stefanu Nemanji i o nagradi grada Beograda.
Generalni sekretar u predsjedništvu Srbije Nikola Selaković bit će prvi na listi Srpske napredne stranke za izbore u Beogradu, koji bi trebalo da budu održani 10. decembra, piše Blic. Iza Selakovića će najverovatnije biti Nebojša Stefanović, Zorana Mihajlović i ostali visoko pozicionirani članovi stranke iz prestonice. Stefanović bi trebalo da bude i na čelu izbornog štaba, piše taj list.
Slušate vesti u 9. Najveći broj tekstova na naslovnicama dnevne štampe od aprila do juna bio je o Aleksandru Vučiću. 843 teksta, ali je istovremeno u njemu napisano i najviše negativnih tekstova, 41, pokazuje analiza naslovnih strana štampanih medija Kvartalni Medijametar, čije će 10. broj biti predstavljen danas u Medija centru. Direktor medijskog arhiva Ebart, Velimir Ćurgus Kazimir, kaže za vesti u 9, da je primećena tendencija tabloidizacije medija.
Osnovno je nekako da se ubrzava neka vrsta tabloidizacije naših medija i to vidimo iz podatka, recimo, da je izveštaji su 75%, raste broj izveštaja s jedne strane, dok vesti, tako reći, da nestaju sa prvih strana novina, vesti se sele očigledno U druge medije, elektronske medije, beže sa štampanih medija, pre svega u društvene mreže. Drugo što smo primetili jeste povećanje nebalansiranosti novina. To znači da je sve manje tekstova koji imaju profesionalni određeni balans, znači da imamo obe strane, da imamo jedan neutralni pristup.
Ćurgus Kazimir kaže da su štampani mediji i sve manje neutralni.
Sve veći broj tekstova koji su vrednosno orijentisani, neutralnost je sve manja i u izveštajima za koje bi smatrali da je izveštavanje nešto što je potpuno neutralno. I još jedna zanimljiva stvar, sve veći broj tekstova koji su osmišljeni u redakciji, a ne kao posljedica događaja koji su se nametnuli i koji u stvari određuju ono što mediji prate. Kad su u pitanju ličnosti, govorim o periodu koji smo analizirali, to je maj, juni, juli, i tu vidimo Aleksandar Vučić i dalje ubedljivo na prvom mestu, na drugom je Ivica Dačić, na trećem izbija Ana Brnabić. Broj tekstova o njoj govori o povećanom zainteresovanosti za nju i premijersko mesto i tako dalje. I ono što jeste zanimljivo za sam početak njenog mandata, to je da su mediji u odnosu na nju bili mnogo neutralni i pozitivni.
O medijskoj sceni Srbije i položaju lokalnih medija bit će reči i u centralnom satu današnjeg talasanja od 11 časova i 5 minuta.
Obeležava se Evropski dan jezika koji je ustanovio Savjet Evrope pod pokroviteljstvom Evropske unije 2001. godine. Mreža Instituta kulture zemalja Evropske unije u Srbiji proslavit će dan nizom aktivnosti na 8 evropskih jezika. Od 12 do 15 časova posjetioci će moći da se upoznaju sa jezicima i institutima kulture, a posle toga sledi muzički program od 16 do 22 časa na Kalemegdanu.
Predstava Biblija, prvi pokušaj slovenskog narodnog gledališća po konceptu i u režiji Jernea Lorencija, izvedena je na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu u okviru 51. Bitefa. Predstava je minimalistička. Osim stolica na kojima glumci sede dok čekaju svoju scenu, nema scenografije kao ni scenskih efekata i pre nalikuje prezentaciji radionice za glumce. Jerne Lorenci je režiser i večerašnje predstave na Bitefu koja je nazvana Carstvo nebesko.
Košarka i fudbal u centru su pažnje današnjih sportskih događaja. Detaljnije Slobodan Maletić.
Pred košarkašima Partizana je posljednja provjera uoči početka sezone u ABA ligi. Oni će od 18 časova i 45 minuta u hali Aleksandar Nikolić igrati protiv evropskog šampiona Fenerbahčea trenera Željka Obradovića. Trener crno-belih Miroslav Nikolić se zahvaljuje turskom klubu na dolasku i kaže da nije realno da se Partizan suprotstavi Feneru.
Sigurno da je to jedna kontrolna utakmica i hvala Zeku što je doveo tu ekipu. Možda nije realno da se suprotstavimo Feneru, ali bit ćemo sigurno na nivou sa ovim mladim igračima. Mislim da je dobra promocija za Partizana, to je zadnji test, zadnji da kažem. A znate i sami da počinje prvenstvo u petak, idemo u Skoplje.
Zbog velikog interesovanja navijača iz unutrašnjosti za večerašnji duel Partizana i Fenerbahčea, danas će se na blagajni naći još 1000 karata u prodaji. A večeras od 20 sati i 45 minuta širom Evrope igraće se utakmice drugog kola Lige šampiona u grupama H, G, F i E. U grupi H sastaće se Apoel Tottenham i Dortmund Real Madrid. U grupi G Monaco Porto i Bešiktaš Leipzig. U grupi F Manchester City Šahtjor i Napoli Feyenoord. I u grupi E Spartak Moskva Liverpool i Sevilla Maribor. Naša ženska odbojkaška reprezentacija nalazi se u Baku na evropskom prvenstvu gdje iščekuje protivnika u četvrtfinalu. Rival Srbije u borbi za polufinale bit će pobjednik duela osmine finala između Belorusije i Češke. Pomoćni trener u stručnom štabu reprezentacije Aleksandar Vladisavljev kaže da se naša ekipa mirno priprema za odlučujuće utakmice uz male probleme sa povredama.
Dobrim igrama i dobrim rezultatom smo zaradili sigurno i nešto lakšeg rivala u četvrtfinalu, tako da sa puno optimizma možemo da čekamo i taj susret. Malo nam raspoloženje kvare neke sitne povrede koje su zadobile Bianca Buša i Mina Popović, ali ja se nadam da će i one biti apsolutno spremne da nastupe i da pomognu da se plasiramo u još jednu polufinalu.
Srbija će četvrtfinalnu utakmicu na evropskom prvenstvu igrati u četvrtak.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta je razlog nestajanja brojnih lokalnih medija? Izlazak na tržište ili politika? Može li nova medijska strategija da ispravi stare greške? Gosti emisije su Miroljub Radojković, profesor Fakulteta političkih nauka, Vladimir Radomirović, predsjednik Udruženja novinara Srbije i Branko Čečen, direktor Centra za istraživačko novinarstvo. Talasanje, utorak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
U Kragujevcu je ovoga jutra 13 stepeni, u Nišu i u Novom Sadu 15, u Beogradu 17 stepeni. Danas pretežno oblačno, ali toplije. Dežurni meteorolog Mirjana Gulan.
Pretežno oblačno i malo toplije, na severu Srbije uglavnom suvo, a u ostalim krajevima mestimično kiša ili kratkotrajni pljuskovi. Više padavina očekuje se posle podne i uveče i to na jugoistoku Srbije. Najviša temperatura u intervalu između 17 stepeni na jugu do 23 stepena na severu Srbije. Na području Beograda pretežno oblačno, malo toplije i uglavnom suvo vreme. Najviša temperatura danas oko 21 stepen.
Slušali ste vesti u 9. Ljubinka Dobrilović, Relja Trajković, Miša Milanov, Vladimir Mihajlović i Miroslav Bojvodić. Želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.